qytetit kryesor nga Euronews Albania.
Shqipëria në listën gri të pastrimit të parave, kriptomonedha të risk i lartë. Ali Ahmeti, Ballkani hapur në dobi të rajonit, asnjë shtet nuk del i humbur. Greqia heq maskat në ambientet e mbyllura nga 1 qershori. Rusia do të legalizojë Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera për të bërë pagesat. Polonia do të ndihmojë Suedinë e Finlandën në rast sulmi para antarësimit të NATO. I nxehti vjen më shpejt, temperatura deri në 40 gradë në disa shtete të Evropës.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.